from the Conference Center at Temple Square.
Из конференцијског центра на Храмском тргу у Salt Lake City-у доносимо вам обће заседање жена 188. Полугодишњег обћег собора Цркве Исуса Христа Светаца Позвених Дана. Глазбу за ово заседање изводиће збор девојака из Колчича подручја Pleasant Grove, Utah. Jean B. Bingham, opća predsjednica Purpurnog društva, vodit će ovo zasjedanje.
Dear sisters,
drage sestre, gdje god ste nalazile u svijetu i bez obzira na vašu dob, izražavamo vam dobrodošlicu na ovo povijesno opće zasjedanje žena na 188. polugodišnjem općem sabru Crkve Isusa Krista Svetaca Pozdnjih Dana. Zahvalni smo što smo se okupile u konferencijskom centru u Salt Lake City, Utah, i znamo da postoji slična okupljanja sestara u stajalištama dijelom svijeta. Isto tako izražavamo dobrodošlicu prijateljicama drugih vjera koji su nam se pridružili te se nadamo da ćete uživati u našem zasjedničkom vremenu. Predsjednik Nelson pozvao me da vodim ovo zasjedanje. Moje ime je Jean Bingham i trenutno služim kao opća predsjednica Purpurnog društva. Presretni smo što su predsjednik Nelson i drugi članovi prvog predsjedništva nazočni večeras i radujemo se primanju savjeta od njih. Za zahvalnošću pozdravljamo nazočne članove izvršnog vijeća za svećeništvo i obitelj koji služi sa sestrama. Također iza govornice sjede one koje služe u općim predsjedništvu svima male škole, djevojaka i Purpurnog društva. Srdačno pozdravljamo njih i članice općeg odbora u svakoj organizaciji od kojih su mnoge novo pozvane. Glazbu za ovo zasjedanje izvodit će zbor djevojaka iz Kolčića u području Pleasant Grove, Utah, pod vodstvom Tracy Warby sa Bonnie Goodliff za orguljama. Zbor će voditi ovaj sastanak pjesmom Djeco Božja, dođite. Uvodnu molitvu zatim će reći sestra Memne Lopez, koja služi općem odboru Potpornog društva, nakon čega će zbor otpjevati pjesmu Ovo jest Krist. Naš Oče na nebu, zahvaljujemo Ti što si nam omogućio da se sastanemo diljem svijeta u jedinstvu kao kćeri Tvojeg kraljestva. I molimo Te da Tvoj duh bude dan nama, da možemo osjetiti obnavljanje duhovno i da ne samo da primimo, nego da i činimo ono što nam bude naše osobno, osobna objava dana. Molimo Te da nas blagosloviš sa ljubavlju, da čuvamo svoje saveze, da maknemo sumnje i da povećamo svoju vjeru i našu nadu u Tebe i Tvog Sina, da možemo ići napred osposobljeni da se suočimo sa stvarima koje nas očekuju i onim nedaćama koje su zadesile svijet. Molimo Te da Tvoj duh bude sa onima koji su proživjeli takve stvari. I s toga kažem Isusa Krista. Amen.
Thank you, choir, for that beautiful music, sharing your testimonies of the Savior through song.
Sada će nam biti zadovoljstvo poslušati sestru Joy D. Jones, koja služi kao opća predsjednica male škole. Nakon nje sledit će sestra Michelle Craig, Prvá savjetnica u općem predsjedništvu djevojaka pa sestra Kristina B. Franco, druga savjetnica u općem predsjedništvu djevojaka.
On this historic night.
Ove povijesni večeri izražavam svoju ljubav i zahvalnost za svaku od vas, moje drage sestre. Što god bili naša dob, položaj ili okolnosti, mi se okupljamo večeras u jedinstvu, snaži, svrsi i svjedočanstvu da nas vole i vode naš nebeski Otac, naš Spasitelj Isus Krist i naš živući prorok, predsjednik Russell M. Nelson.
As a young couple,
kao mladi par, naš je biskup pozvao mog muža i mene da posjetimo obitelj koja nije bila u crkvi mnogo godina i da im poslužimo. Spremno smo prihvatili zadatak i otišli kod njih nekoliko dana kasnije. Odmah nam je bilo jasno da oni ne žele posjetitelje iz crkve. Stoga smo im tijekom sljedećeg posjeta prišli sa tanjurom kolača, uvjereni da će komadići čokolade otopiti njihova srca. Nije bilo tako. Par je govorio s nama kroz vrata sa zaštitnom mrežom, još jasnije i izražavajući da nismo dobrodošli. Ali dok smo se vozili kući, bili smo prilično sigurni da bi uspjeh možda bio ostvaren da smo umjesto kolača ponudili slatkiše sa hrskavom rižom. Naš nedostatak duhovne vizije učinio je dodatne neuspjele pokušaje frustriracima. Odbijanje nikada nije ugodno. Sa vremenom smo se počeli pitati zašto radimo ovo, koja je naša svrha. Starješina Cook iznio je sljedeće zapažanje. Služenje u crkvi može biti izazovno ako se od nas traži da činimo nešto što nas plaši. Ako se umorimo od služenja ili ako smo pozvani činiti nešto što nam u početku nije privlačno. Kraj citata. Mi smo doživljavali istinitost riječi starješine Cooka kad smo odlučili da trebamo tražiti vodstvo od nekoga sa većom perspektivom od naše. Stoga, nakon mnogo iskrenih molitva i proučavanja, primili smo odgovor na pitanje zašto u našem služenju. Dogodila se promjena u našem razumijevanju, promjena srca zapravo objava. Dok smo tražili vodstvo iz svetih pisama, Gospodin nas je podučio kako učiniti proces služenja drugima lakšim i značajnijim. Ovaj stih koji smo pročitali, koji je promijenio i naša srca i naš pristup. Ljubi Gospoda Boga svojega svim srcem svojim, svom moću, umom i snagom svojom. I u ime Isusa Krista služi mu. Iako je ovaj stih bio tako poznat, činilo se da nam govori na nov i važan način. Shvatili smo da smo iskreno nastojali služiti ovoj obitelji iz biskupu, ali morali smo se pitati služimo li zaista iz ljubavi prema Gospodinu. Kralj Benjamin pojasnio je ovu razliku kad je izjavio, gle, kažem vam, zato što vam rekoh da prevedoh dane svoje u službi vama, ne želim se hvastati jer zapravo bijah u službi Bogu. Dakle, kome je kralj Benjamin zapravo služio? Nebeskom Ocu i Spasitelju. Znati tko i zašto u služenju drugima pomaže nam razumjeti da je najveći očitovanje ljubavi odanost Bogu. Kako je naše usmjerenje postupno mijenjale su se i naše molitve. Počeli smo se vratiti našim posjetima ovoj obitelji zbog naše ljubavi prema Gospodinu. Činili smo to za njega. On je učinio da borba više ne bude borba. Nakon mnogo mjeseci stajanja na kućnom pragu, obitelj nas je počela puštati da uđemo. Na posjetku smo zajedno imali redovite molitve i evanđeoske rasprave. Razvilo se dugotrajno prijateljstvo. Štovali smo ga i voljeli iskazajući ljubav njegovoj djeci. Možete li se sjetiti vremena kad ste sa ljubavju posegnuli uz iskren trud da pomognete nekome u potrebi i osjetili da je vaš trud prošao neprimjećen ili vas možda nisu cijenili niti čak željeli? U tom trenutku, jeste li sumnjali u vrijednost vaše službe? Ako je tako, neka riječi kralja Benjamina nadomjeste vašu sumnju i čak vašu bol. Zapravo ste u službi Bogu svojemu. Umjesto da gradimo gorčinu, možemo graditi kroz služenje savršeniji odnos u našim nebeskim Otcem. Naša ljubav prema njemu i danost njemu nadomjesta potrebu za priznajem ili uvažavanjem i omogućava da njegova ljubav teče k nama i kroz nas. Ponekad možemo u početku služiti iz osjećaja dužnosti ili obveze, ali čak nas i ta služba može navesti da koristimo nešto više u nama, navodeći nas da služimo na još uzvišeniji način, kao u pozivu predsjednika Nelsona, novi svetiji pristup brige za druge i posluživanja drugima. Kraj citata. Kad se usredotočimo da na sve što je Bog učinio za nas, naša služba ističe iz zahvalnog srca. Kada postajemo manje zabrinuti za to kako nas naša služba veliča, umjesto toga zahvaćamo da će usredotočenost naše službe biti u tome da stavimo Boga na prvo mjesto. Predsjednik Ballard je podučio, samo kada volimo Boga i Krista svim svojim srcem, dušom i umom, sposobni smo dijeliti ovu ljubav s našim bližnjima kroz čine ljubaznosti i služenja. Kraj citata. Prvo od 10 zapovjedi ponavlja ovu božansku mudrost. Ja sam Jahve, Bog tvoj, nemoj imati drugih bogova uz mene. Postavljanje ove zapovjedi pomaže nam razumjeti da ako postavimo njega kao svoj glavni prioritet, sve će se drugo na posljedku postaviti na mjesto, čak i naše služenje drugima. Kada on zauzme vodeće mjesto u našem životu našim namjernim izborom, tada on može blagosloviti naše djela za naše dobro i za dobro drugih. Gospodin je savjetovao, oslanjajte se na mene u svakoj misli i svakog tjedna mi sklapamo savez da ćemo činiti upravo to, uvijek ga se spominjati. Može li se takvo božansko usmjerenje primijeniti u svemu što činimo? Može li obavljanje čak i jednostavnog zadatka postati prilika za iskazivanje naše ljubavi i odanosti njemu? Vjerujem da može i hoće. Možemo učiniti da svaka točka na našem popisu zadataka postane način slavljenja njega. Možemo li vidjeti svaki zadatak kao povlasticu i priliku da mu služimo čak i kad smo usred rokova, dužnosti i prljavih pelena? Ako što je Aman rekao, da, znam da sam ništa, gledam da na snagu svoju slab sam, zato se neću hvastati sobom, već ću se hvastati Bogom svojim, jer u snazi njegovoj mogu učiniti sve. Kada služenje našem Bogu postane naš glavni prioritet u životu, mi gubimo sebe i u pravo vrijeme pronalazimo sebe. Spasitelj je podučio ovo načelo tako jednostavno i izravno. Zato neka svjetlo vaše tako sjaji pred ovim narodom, da bi oni mogli vidjeti dobra djela vaša i slaviti Oca vašega, koji je na nebu. Iznijela bih vam neke riječi mudrosti koje su bili pronađene na zidu sirotišta u Kalkuti u Indiji. Ako ste ljubazni, ljudi vas mogu optužiti za sebične, skrivene motive. Svejedno, budite ljubazni. Ono što provedite godine izgrađajući netko može uničiti preko noći. Svejedno, gradite. Dobro koje učinite danas, ljudi će često sutra zabraviti. Svejedno, činite dobro. Dajte svijetu najbolje što imate i možda nikada neće biti dovoljno. Svejedno, dajte svijetu najbolje što imate. Vidite u posljednjoj analizi, to je i onako između vas i vašeg Boga. Sestre, to je uvijek između nas i Gospodina. Kao što je predsjednik Faust rekao, što je najveća potreba na svijetu? Nije li najveća potreba na cijelom svijetu da svaka osoba ima osobni, trajni, svakodnevni, neprestani odnos sa Spasiteljem? Imati takav odnos može osloboditi božansku naravi u nama i ništa ne može stvoriti veću razliku u našem životu kada uspijemo spoznati i razumijeti naš božanski odnos s Bogom. Kraj citata. Slično tome, Alma je objasnio svojem sinu da i vapi k Bogu za svu potporu svoju, da nek sva djela tvoja budu za Gospoda i kamo god pođeš, nek to bude u Gospodu. Da, nek sve misli tvoje budu upravljene ka Gospodu. Da, nek nježni osjećaji srca tvojega budu usmjereni na Gospoda za uvijek. I predsjednik Nelson nas je također podučio, kada razumijemo njegovo dobrovoljno pomirenje, svako osjećaj žrtve sa naše strane postane potpuno zasjenjen dubokim osjećajem zahvalnosti za povlasticu da mu služimo. Kraj citata. Sestre, svjedočim da kada Isus Krist kroz moć svojeg pomirenja radi na nama i u nama, On počinje raditi kroz nas da blagoslovi druge. Mi im služimo, ali to činimo voleći njega i služeći mu. Mi postajemo ono što Sveta pisma opisuju. Svaki čovjek i žena tražeći dobrobit bližnjega svoga i čineći sve uz oko uprto na slavu Božju. Možda je naš biskup znao da je to lekcija koju ćemo moj muž i ja naučiti iz onih prvih sa dobrom namjerom, ali nesavršenih napora, da poslužujemo njegovim voljenim sinovima i kćerima. Iznosim svoje osobno i sigurno svjedočanstvo o dobroti i ljubavi koju nam on pokazuje dok nastojimo služiti za njega. U sveto ime Isusa Krista. Amen.
When I was in elementary school, kada sam išla u osnovnu školu, pješačili smo kući popločenom stazom koja je vijugala amo-tamo uz brdo. Postala je još jedna staza, nepopločena, koju smo zvali staza za dječake. Staza za dječake bila je prašnjavi put koji je išao ravno uz brijeg. Bio je kraći, ali mnogo strmiji. Kao mala djevojčica, znala sam da mogu hodati bilo kojom stazom koju sam mogli i dečki. Još važnije, znala sam da živim u posljednje dane i da ću trebati činiti teške stvari, poput pionira. I željela sam biti spremna. I tako bi povremeno zaostala sa svojom skupinom prijatelja na popločenoj stazi, izula svoje cipele i bosih se nogu popela po stazi za dječake. Pokušavala sam otvrdnuti svoja stopala. Kao djevojčica iz male škole, to je ono što sam mislila da mogu učiniti kako bi se pripremila. Sada znam drugačije. Umjesto da hodam bosih nogu uz planinske staze, znam da svoja stopala mogu tvrdnuti kročići stazom saveza odgovarajući na pozive Duha Svetoga. Jer Gospodin kroz svog proroka poziva svakog od nas živjeti i skrbiti na viši i svetiji način i iskoračati korak iznad. Ti proročki pozivi na djelovanje zajedno s našim urođenim osjećajem da možemo činiti i biti više ponekad u nama stvaraju ono što je starješina Neil L. Maxwell nazvao božansko nezadovoljstvo. Božansko nezadovoljstvo dolazi kada uspoređujemo ono što jesmo s onim što imamo moć postati. Svatko od nas, ako smo iskreni, osjećamo jaz između onoga gdje smo i što smo i onoga gdje možemo biti i što želimo postati. Žudimo za većim osobnim kapacitetom, imamo te osjećaje jer smo kćeri i sinovi Božji, rođeni sa svjetlom Kristovim, a ipak živimo u palom svijetu. Ti su osjećaje bogodani i stvaraju hitno za djelovanje. Trebamo iskazati dobrodošlicu osjećajima božanskog nezadovoljstva koje nas pozivaju na viši put, dok prepoznajemo i izbjegavamo sotoninu patvorinu, paralizirajuće obeshrabrenje. To je dragocjeni prostor u koji sotona žarko želi uskočiti. Možemo odabrati kročiti višom stazom koja nas vodi da tražimo Boga i njegov mir i milost. Ili možemo slušati sotonu koji nas bombardira s porukama da mi nikada nećemo biti dovoljni. Dovoljno bogati, dovoljno pametni, dovoljno lijepo, dovoljno bilo što. naše nezadovoljstvo može postati božansko ili destruktivno. Jedan način kako razlučiti božansko nezadovoljstvo od satoninih patvorina je u tome što će božansko nezadovoljstvo voditi ka vjernom djelovanju. Božansko nezadovoljstvo nije pozivnica da ostanemo u ugodnoj zoni, niti će nas voditi u očaj. Naučila sam da kada se valjam u mislima svega što nisam, ne napredujem i puno mi je teže osjetiti i slijediti duha. Kao mladić, Joseph Smith postao je oštroumno svjestan svojih mana i brinuo se o dobrobiti svoje besmrtne duše. Njegovim riječima, moj um postao neizmjerno tužan jer sam postao svjestan svojih grijeha. Osjetio sam žaljenje za svoje grijehe i grijehe svijeta. To ga je navelo na ozbiljno razmišljanje i veliku uznemirenost. Zvuči li vam ovo poznato? Jeste li vi uznemireni i tužni zbog svojih manjkavosti? Pa Joseph je nešto učinio. Iznio je, često govorah sebi, što učiniti. Joseph je djelovao vjeri. Okrenuo se Svetim pismima, pročitao pozivnicu Jakovljevoj 1.5 i obratio se Bogu za pomoć. Posljednje viđenje dovelo do obnove. Koliko sam zahvalna što je Josephovo božansko nezadovoljstvo i njegovo razdoblje uznemirenosti i kaosa potaknulo njega na vjerno djelovanje. Svijet često koristi osjećaj nezadovoljstva kao izgovor za usmjeravanje prema sebi, za usmjeravanje naših misli prema unutra i prema natrag i zadržavajući se pojedinačno na tome tko sam ja, što ja nisam i što ja želim. Božansko nezadovoljstvo motivira nas da slijedimo primjer Spasitelja koji je prošao čineći dobro. Dok kročimo stazom učeništva, mi primamo duhovne poticaje da posegnemo prema drugima. Priča koju sam čula prije mnogo godina pomogla mi je prepoznati, a zatim djelovati prema poticajima Duha Svetoga. Sestra Bonnie Parkin, bivša opća predsjednica potpornog društva, iznijela je sljedeće. Susan je bila predivna švelja. Predsjednik Kimball živio je u njenom odjelu. Jedne nedjelje Susan je primijetila da ima novo odijelo. Njezin joj otac nedavno donio nešto izvrsnog svilenog materijala. Susan je pomislila da bi od tog materijala mogla napraviti lijepu kravatu koja bi išla uz njegovo odijelo. I u ponedjeljak je napravila kravatu, umotala je u papirnate ubruse i odšetala jedan blok do doma predsjednika Kimbala. Na putu do ulaznih vrata odjednom se zaustavila i pomislila, ko sam ja da radim kravatu za proroka? Vjerojatno ih ima puno. Odlučivši da je učinila pogrešku, okrenula se kako bi otišla. U tom trenutku sestra Kimball otvorila ulazna vrata i rekla, o, Susan! Spotičući se o riječi, Susan je rekla, vidjela sam predsjednika Kimballa u njegovom novom odjelu u nedjelju. Tata mi je baš bio donio nešto svile iz New Yorka, pa sam mu napravila kravatu. Prije nego što je Susan nastavila, sestra Kimball je zaustavila, primila za njezina ramena i rekla, Susan, nikad ne potiskuj plemenitu misao. Volim to. Nikad ne potiskuj plemenitu misao. Ponekad kad sam imala impresiju da učinim nešto za nekoga, pitam se je li to poticaj ili samo moja vlastita misao. No podsjetim se, ono što je od Boga poziva i mami da se čini dobro neprestance. Stoga sve što poziva i mami da se čini dobro i da se ljubi Boga i da mu se služi, nadahnuto je od Boga. Bez obzira jesu li to izravni poticaj ili samo impulsi da pomognemo, dobro djelo nikad nije potraćeno, jer dobrotvornost nikad ne prestaje i nikada nije pogrešan odgovor. Često je odabir trenutka nezgodan i mi rijetko znamo utjecaj naših malih djela služenja, ali svako malo prepoznat ćemo da smo bili oruđa u rukama Božjim. I bit ćemo zahvalni što znamo da je Duh Sveti koji djeluje kroz nas očitovanje Božjeg odobrenja. Sestre, vi i ja molimo da nam Duh Sveti pokaže sve što trebamo činiti. Čak i kad naš popis stvari za obaviti izgleda pun, kada smo potaknuti, možemo ostaviti posuđe u sudoperu ili košaru puno izazova koji zahtijevaju našu pažnju kako bismo čitali djetetu, posjetili prijatelja, čuvali susjedovo dijete ili služili u hramu. Nemojte me pogrešno shvatiti. Ja izrađujem popise, volim precrtati sagledavati stvari, ali mir dolazi iz spoznaje da biti više ne znači neophodno činiti više. Odgovarajući na nezadovoljstvo, odlučujući slijediti poticaje, mijenja način na koji razmišljamo o svom vremenu i vidim ljude ne kao prekide, već kao svrhu svog života. Božansko nezadovoljstvo vodi ka poniznosti, ne prema samo sažaljenju ili obeshrabrenju koje dolazi iz podnošenja usporedbi u kojima uvijek pokleknemo. Žene koje obdržavaju saveze dolaze u svim veličinama i oblicima. Njihove obitelji, njihova životna iskustva i njihove okolnosti se razlikuju. Naravno, svatko od nas će pokleknuti u našem božanskom potencijalu. Ima nešto istine u shvaćanju da sami nismo dovoljni. Ali dobra vijest evanđelja ta da uz milost Božju mi jesmo dovoljni. Uz Kristovu pomoć možemo učiniti sve. Sveta pisma obećavaju da ćemo naći milost za pravodobnu pomoć. Iznenađujuća istina je ta da naše slabosti mogu biti blagoslov kada nas ponize i okrenu prema Kristu. Nezadovoljstvo postaje božansko kada ponizno pristupimo Isusu Kristu s našim htjenjima umjesto da se zadržavamo samo sažaljenju. Zapravo, Isusova čudesa često započinju s prepoznavanja htjenja, potreba, neuspjeha ili nemoći. Sjećate se kruha i riba. Svaki od autora evanđelja govori nam kako je Isus čudesno nahranio tisuće koji su ga slijedili. No priča započinje kada su učenici prepoznali njihovu potrebu. Shvatili su da imaju samo 5 ječmenih kruhova i 2 ribe. Ali što je to za tolike? Učenici su bili u pravu, oni nisu imali dovoljno hrane. Ali dali su ono što su imali Isusu i on je izveo čudo. Jeste li ikada osjećali da su vaši talenti i darovi premali za zadatak koji vam predstoji? Ja jesam. Ali vi i ja možemo dati ono što imamo Kristu, a On će umnožiti naše nastojanja. Ono što vi imate za ponuditi više je nego dovoljno, čak i s vašim ljudskim krhosima i slabostima, ako se oslonite na milost Božju. Istina je da je svatko od nas samo jedan naraštaj od božanstva, Božje dijete. I kao što je On to učinio i s prorocima i s običnim muškarcima i ženama kroz povijest, tako nebeski Otac namjerava promijeniti nas. C.S. Lewis objasnio je preobražavajuću moć na ovaj način. Zamislite sebe kao živuću kuću. Bog dolazi renovirati tu kuću. Isprva možda možete razumjeti što On čini. On postavlja odvode ispravno i zaustavlja curenje na krovu i tako dalje. Znali ste da to treba napraviti i stoga niste iznenađeni. Ali uskoro On počinje udarati po kući na način koji strašno boli. Vidite, On gradi prilično drugačiju kuću od onoj koju ste vi zamislili. Vi ste mislili da vas se preuređuje u pristojnu malu kućicu, ali On gradi palaču. On namjerava doći i sam živjeti u njoj. Kraj citata. Zbog pomirbene žrtve našeg Spasitelja, mi možemo odgovoriti na zadatke koje nam prethodne. Proroci su podučili da dok se penjamo putem učeništva, mi možemo biti posvećeni kroz milost Kristovu. Božansko nezadovoljstvo može nas potaknuti da djelujemo vjeri i ponizno predamo svoje živote njegovu. U ime Isusa Krista. Amen.
After last general conference,
nakon prošlog općeg sabora, mnogo mi je ljudi prišlo s istim pitanjem, jesu li one stolice udobne? Moj je odgovor bio isti svaki put. One su stolice veoma udobne ako ne morate govoriti. To je istina, zar ne? Moja stolica nije bila tako udobna na ovom saboru, ali zaista sam zahvalna na blagoslovu i časti da vam se mogu obratiti večeras. Ponekad kada služimo, možemo sjediti na različitim sjedalima. Neka su zaista udobna, a neka druga nisu. Ali obećali smo našem Otcu na nebu da ćemo se ljubavlju služiti njemu i drugima te činiti njegovu volju u svemu. Prije nekoliko godina mladi u crkvi naučili su da se kad se upuštate u službu Bogu, pridružujete najvećem putovanju ikada. Pomažete Bogu ubrzati njegovo djelo, a to je veliko, radosno i čudesno iskustvo. To je putovanje dostupno svima, svake dobi. I to je također putovanje koje nas vodi onim što je naš voljeni prorok nazvao put saveza. Međutim, mi nažalost živimo u sebičnom svijetu gdje ljudi neprestano pitaju što ja imam od toga, umjesto da pitaju kome mogu danas pomoći ili kako mogu bolje služiti Gospodinu u svom pozivu ili dajem li sve Gospodinu? Veliki primjer nesebičnog služenja u mom životu je sestra Victoria Antonietti. Victoria je bila jedna od učiteljica male škole u mom ogranku dok sam odrastala u Argentini. Svakog utorka poslije podne, kad bismo se sastali za malu školu, donijela bi nam čokoladni kolač. Svi su voljeli kolač, pa svi osim mene. Ja sam mrzila čokoladni kolač. I iako bi pokušala podijeliti kolač sa mnom, uvijek sam odbila njezinu ponudu. Jednog dana, nakon što je podijelila čokoladni kolač ostaloj djeci, upitala sam je zašto ne donesete drugi okus, poput naranče ili vanilije. Nakon što se malo nasmijala, upitala me, zašto ti ne probaš komadić? Ovaj je kolač napravljen sa posebnim sastojkom i obećavam da će ti se sviđati ako ga probaš. Pogledala sam okolo i na moje iznenađenje činilo se da svi su uživaju u kolaču. Pristala sam probati. Možete li pogoditi što se dogodilo? Svidio mi se. To je bio prvi put da sam uživala u čokoladnim kolaču. Tek na mnogo godina kasnije saznala koji je bio tajni sastojak čokoladnog kolača sestre Antonietti. Moje djeca i ja posjećivali smo moju majku svaki tjedan. Tijekom jednog od ovih posjeta mame i ja smo uživali u komadu čokoladnog kolača i ja sam joj ispričala kako sam prvi put zavolio čokoladni kolač. Tada mi je ona otkrila ostatak priče. Vidiš, Chris, rekla je moja mama, Victoria i njezina obitelj nisu imali mnogo resursa i svakog je tjedna morala isprati između plaćanja autobusa da odvede nju i njezino četvero djece na malu školu ili kupnje sastojaka za izradu čokoladnog kolača za njen razred male škole. Uvijek je izabrala čokoladni kolač prije autobusa, te su ona i njezina djeca hodili više od 3 km u oba smjera, bez obzira na vremenske prilike. Tog sam dana više cijenila njezin čokoladni kolač. Što je još važnije, naučila sam da je tajni sastojak Viktorijinog kolača bila ljubav koje je osjećala za one kojima je služila i njezina nesebična žrtva za nas. Razmišljanje o Viktorijinom kolaču pomaže mi sjetiti nesebične žrtve o kojoj je Gospodin podučio u bezvremenskoj lekciji njegovim učenicima dok je hoda prema riznici hrama. Vi znate priču. Starešina Talmadge podučio je da je bilo 13 kutija i u njih su ljudi stavljati svoje doprinose za različite svrhe naznačene nad pisima na kutijama. Isus je gledao radove donatora sačinje od različitih vrsta ljudi. Neki su dali svoje darove sa iskrenošću svrhe, dok su drugi ubacivali velike iznose sreba i zlata, nadajući da će biti viđeni, uočeni i pohvaljeni zbog svojih donacija. Među mnog Kima bila je siromašna udovica koja je u jednu od kutija riznice ubacila dva mala bronačna novčića poznata kao lepte. Njezin je doprinos iznosio manje od pola centa u američkom novcu. Gospodin je pozvao svoje učenike k sebi, usmjerio njihovu pažnju na siromašnu udovicu i njezino njezino odijelo i rekao, zaista, kažem vam, ovo je siromašna udovica ubacila više nego svi drugi koji su ubacivali u blaganju. Jer svi ubaciše od svoga viška, a ona od svoje neimaštine ubacila je sve što je imala, sve svoje uzdržavanje. Izgledalo je da udvojica ne obnaša uočljivi položaj u društvu svog vremena. Zapravo je obnašala nešto važnije. Njezine su namjere bile čiste i dala je sve što je imala za dati. Možda je dala manje od drugih, tiše od drugih, drugačije od drugih. U očima nekih ono što je dala bilo je beznačajno, ali u očima spasitelja onoga koji razluđuje misli i nakane srca, ona je dala svoje sve. Sestre, dajemo li svoje sve gospodinu bez zadrške? Žrtvujemo li od svojeg vremena i talenata tako da nadolazeći naraštaj može naučiti voljeti gospodina i obdržavati njegove zapovjedi? Poslužujemo li i onima oko nas i onima za koje smo zaduženi sa brigom i marljivošću, žrtvujući vrijeme i energiju koji bi se mogli upotrijebiti na druge načine? Živimo li dvije velike zapovjedi, voljeti Boga i voljeti njegovu djecu? Često se ta ljubav očituje kao služenje. Predsjednik Oaks je podučio, naš je spasitelj dao sebe u nesebičnom služenju. Podučavao je da ga svatko od nas treba slijediti, odričujući se sebičnih interesa kako bismo služili drugima. Nastavio je, poznati primjer gubitka sebe u služenju drugima jest žrtva koju roditelji podnose za svoju djecu. Majke prolaze patnju i gubitak osobnih prioriteta i udobnosti kako bi odgojile i podigle svako dijete. Očevi prilagođavaju svoje živote i prioritete kako bi podržali obitelj. Također se radujemo zbog onih koji se skrbe za članove obitelji sa invaliditetom i stare roditelje. Nitko o tom služenju ne pita što ja imam od toga. Sve to traži odricanje od osobne udobnosti za nesebičnu službu. I to sve prikazuje vječno načelo da smo sretni i ispunjeni kad djelujemo i služimo za ono što dajemo, a ne za ono što dobivamo. Naš naspasitelj podučava da ga slijedimo prinoseći žrtve potrebne da bismo sebe izgubili u nesebičnoj službi drugima. Predsjednik Manson na sličan je način podučio kako nas, možda kad se suočimo sa našim stvoriteljem, neće pitati koliko ste položaja obnašali, već kolikom se broju ljudi pomogli. Zapravo, nikada ne možete voljeti gospodina dok mu ne počnete služiti služeći njegovom narodu. Drugim rečima, sestre, neće biti važno jesmo li sjedile na udobnim sjedalima ili smo se mučili tijekom sastanka na zarđaloj stolici na rasklapanje u stražnjem redu. Čak neće biti važno jesmo li potrebi izlašle u hodnik da utješimo uplaknu bebu. Ono što će biti važno jest da smo došle za željem da služimo, a da smo uočile one kojima poslužujemo i pozdravile ih radosno i da smo se predstavile onima koje sjede u našem redu stolica na rasklapanje, posežući sa prijateljstvom i ako nismo zaduženi da im poslužujemo. I svakako će biti važno da činimo sve što činimo s posebnim sastojkom služenja zajedno sa ljubavlju i žrtvom. Spoznala sam da ne moramo napraviti čokoladni kolač kako bismo bile uspješne ili predane učiteljice u maloj školi. Jer se nije radilo o kolaču, radilo se o ljubavi iza tog dijela. Svjedočim da se ta ljubav posvećuje kroz žrtvu učiteljice, a još više kroz krajnju i večnu žrtvu Sina Božjega. Svjedočim da On živi. Volim ga i želim odložiti sebične želje kako bih voljela i posluživala poput njega. U ime Isusa Krista. Amen.
Thank you, dear sisters. The congregation will now join the...
Hvala, sestre. Kongregacija će se sada pridružiti zboru u pjevanju pjesme Nek radost nas prožme. Nakon pjevanja bit će nam zadovoljstvo čuti predsjednika Henrya B. Eyringa, drugog savjetnika u prvom predsjedništvu. Nakon njega sjedi predsjednik Dallin H. Oaks, koji služi kao prvi savjetnik u prvom predsjedništvu.
Moje voljene sestre, predivno je sastati se sa vama. Ovo je uzbudljivo vrijeme u crkvi Isusa Krista, svetaca posljednjih dana. Gospodin izljeva znanje na svoju crkvu, kao što je obećao učiniti. Sjećate se što je rekao, koliko dugo mogu valjajući vode ostati nečiste, koja će moć zadržati nebesa? Jednako može čovjek ispružiti sičušnu ruku svoju da zaustavi rijeku Missouri u njezinom određenom toku, ili da je okrene uzvodnu kao ispriječiti sve mogućega da izlije spoznaju s neba na glave svetaca posljednjih dana. Tio gospodinovog trenutnog iznošenja znanja odnosi se na ubrzavanje njegovog izljevanja na glave i u srca njegovog naroda. On je jasno rekao da će kćeri nebeskog oca igrati primarnu ulogu u tom čudesnom ubrzanju. Jedan je dokaz toga čuda njegovog navođenja njegovog proroka da stavi puno veći naglasak na poduku o evanđelju u domu i unutar obitelji. Možete upitati kako to čine vjerne sestre primarnom snagom da pomognu gospodinu izlitu znanje na njegove svece. Gospodin daje odgovor u dokumentu Obitelj proglas svijetu. Sjećate se riječi, ali možete vidjeti novo značenje i prepoznati da je gospodin predvidio ove uzbudljive promjene. On je u proglasu da sestrama zadatak da budu glavne učiteljice evanđelja u obitelji ovim riječima. Citat. Majke su primarno odgovorne za odgoje svoje djece. Kraj citata. Ovo uključuje odgoj u evanđelskim istinama i znanju. Proglas nastavlja. U ovim svetim odgovornostima očevi i majke su obvezatni pomagati jedno drugome kao ravnopravni partneri. Oni su ravnopravni partneri, ravnopravni u svojem potencijalu za duhovni rast i za stjecanje znanja i tako su ujedinjeni pomažući jedno drugome. Oni su ravnopravni u svojoj božanskoj sudbini da budu zajedno uzvišeni. Zapravo, oni ne mogu biti uzvišeni sami. Zašto onda kći Boža u jedinstvenom i ravnopravnom odnosu prima primarnu odgovornost za njegovanje sa najvažnijim sastojkom koje svi moraju primiti? Znanjem o istini koje dolazi s neba. Koliko ja mogu vidjeti, to je bio gospodinov način od kad su obitelji bili stvoreni u ovom svijetu. Naprimjer, Eva je bila ona koja je primala znanje da Adam treba blagovati od ploda sa stabla spoznaje kako bi oni mogli održati sve Bože zapovjedi i osnovati obitelj. Ne znam zašto je to došlo prvo Evi, ali Adam i Eva bili su savršeno ujedinjeni kad je spoznaje bila izlivena na Adama. Drugi primjer gospodinovo korištenje darova žena za njegovanje je način kako je osnažio Helamanove sinove. Stegne me u grlu kada čitam tu priču i zatim se sjetim tihih riječi pouzdanja svoje majke kad sam odlazio od kuće u vojnu službu. Helaman je zabilježio, citat, majke ih njihove podučiše, da će ih ne posumnjaju li Bog izbaviti. I oni me iznesoše riječi majke svojih govoreći. Ne sumnjamo da majke naše to znaju. Iako ne znam sve gospodinove razloge za davanje primarne odgovornosti za njegovanje u obitelji vjernim sestrama, vjerujem da to ima veze sa vašom sposobnošću da volite. Potrebna je velika ljubav da bi se osjetili potrebe nekog drugoga više nego vlastite. To je čista Kristova ljubav za osobu koju njegujete. Taj osjećaj dobrotvornosti dolazi od osobe izabrane da bude njegovatel nakon što se osposobila za učinke pomirenje Isusa Krista. Čini se da je moto potpornog društva, kojeg je moja majka bila primjer, nadahnut. Ljubav nikad ne prestaje. Kao kćeri Bože, vi imate urođenu i veliku sposobnost da osjetite potrebi drugih i da volite. To vas za uzvrat čini podložnjima, šaputanjima duha. Duh tada može voditi što mislite, što govorite i što činite, kako biste njegovali ljude tako da Gospodin može izliti znanje, istinu i hrabrost na njih. Vi, sestre, koje čujete moj glas, svaka od vas je na jedinstvenom mjestu, na vašem putovanju kroz život. Neke su djevojčici, prvi put na općem zasjedanju žena. Neke su djevojke koje se pripremaju biti njegove teljice kakve Bog želi da budu. Neke su novovjenčane koje još nemaju djecu. Druge su mlade majke sa jednim djetetom ili više njih. Neke su majke tineđera, a drugi imaju djecu na misiji. Neke imaju djecu koje su oslabila u vjeri i daleko su od doma. Neke živi same bez vjernog suputnika. Neke su bake. Ipak, kakve god bile vaše osobne okolnosti, vi ste dio, ključni dio, obitelji Bože i svoje vlastite obitelji, bilo u budućnosti, u ovom svijetu ili u svijetu duhova. Vaše zaduženje od Boga jest njegovati što više članova, njegove i svoje obitelji možete, svojom ljubavlju i svojom vjerom u Isusa Krista. Vaš je praktičan izazov znati koga njegovati, kako i kada. Trebate Gospodinovu pomoć. On poznaje srca drugih i zna kada su spremni prihvatiti vašu njegu. Vaša molitva vjere bit će vaš ključ za uspjeh. Možete se osloniti na njegovo vodstvo. On je dao ovo ohrabrenje. Citat, ištite od Oca u ime moje sa vjerom, vjerujući da ćete primiti i imat ćete Duha Svetoga koji očituje sve što je potrebno. Kraj citata. Osim molitve, ozbiljno proučavanje svetih pisama bit će dio vaše rastuće moći njegovanja. Ovo je obećanje. Citat, niti budite zabrinuti unaprijed što ćete govoriti, već pohranjujte u umovima svojim neprestance riječi života i bit će vam dan upravo u onaj čas, onaj dio koji će biti odmjeren svakom čovjeku. Stoga, trebat će vam više vremena za molitvu, razmišljanje i meditiranje o duhovnim pitanjima. Znanje o istini bit će izliveno na vas i rastete u svojoj moći njegovanja u svojoj obitelji. Biće trenutaka kada ćete osjećati da je vaš napredak u učenju kako bolje njegovati spor. Treba će vam vjera da ustrajete. Onda vam je poslao ovo ohrabranje. Stoga ne budite umorni od dobročinstava, jer polažete temel velikog dijela, a iz malenog proizlazi ono što je veliko. Gle, Gospod traži srce i voljan um. I voljni i poslušni jest će dobro zemlje Siona u ove posljednje dane. Vaša nazočnost večeras dokaz je da ste spremni prihvatiti Gospodinov poziv da njegujete. To je istina čak i za najmlađe ovdje večeras. Vi možete znati koga njegovati u svojoj obitelji. Budete li se molili sa pravom naklonom, ime ili lice doći će vam u um. To može se desiti večeras. Budete li se molili da spoznate što činiti ili što reći, osjetit ćete odgovor. Svaki put kad poslušate, vaša će moć njegovanja rasti. Pripremat ćete se za dan kada ćete njegovati vlastitu djecu. Majke tineđera mogu se moliti da saznaju kako njegovati sina ili kćer koji su na izgled neosjetljivi na njegovanje. Možete se moliti da saznate tko može imati duhovni uticaj koji vaše dijete treba i koga će prihvatiti. Bog čuje i odgovara na takve iskrene molitve zabrinutih majki i On šalje pomoć. Također, baka koja je ovdje večeras možda osjeća bol uzrokovanu naporima i teškoćama svoje djece i unučadi. Možete primiti ohrabrenje i usmjerenje iz iskustava obitelji u svetim pismima. Od vremena Eve i Adama preko oca Izraela i do svake obitelji u Mormonovoj knjizi postoji jedna sigurna lekcija. Kad imamo tugu zbog djece u životu, nikada nemojte prestati voljeti. Imamo ohrabrujući primjer spasitelja kada se brinuo za buntovnu duhovnu djecu svojeg nebeskog oca. Čak i kad oni i mi uzrokujemo bol, spasiteljeva je ruka i dalje ispružena. On je u trećem Nefiju govorio o svojim duhovnim sestrama i braći koji je neuspješno pokušavao njegovati. Ovi narodi koji ste iz doma Izraelova, koliko vas često skupljah kao što kvočka skuplja piliće svoje pod krila svoja i hranih vas. Za sestre na svakoj razini životnog putovanja, u svakoj obiteljskoj situaciji i kroz svaku kulturu, spasitelj je vaš savršeni primjer toga kako ćete igrati glavnu ulogu u njegovom premještanju na mjesto većeg naglaska na učenju evanđelja kod kuće. Donijet ćete svoj urođeni osjećaj dobrotvornosti u promjene u aktivnostima i praksama u vašoj obitelji. To će donijeti veći duhovni rast. Kada se molite sa članovima obitelji i za njih, osjetit ćete svoju i spasiteljivu ljubav za njih. To će sve više i više postati vaš duhovni dar dok ga tražite. Članovi vaše obitelji osjetit će kad se budete molili sa većom vjerom. Kad se obitelj okupi na čitanje svetih pisama na glas, vi ćete ih do tada već pročitati i moliti se u vezi njih kako biste se pripremili. Pronaći ćete trenutke za molitvu kako bi duh prosvjetlio vaš um. Zatim, kad bude vaš red za čitanje, članovi obitelji osjetit će vašu ljubav prema Bogu i njegovoj riječi. Njegovat će ih on i njegov duh. Isti izljev može doći na svakom obiteljskom okupljanju, budete li se molili i planirali za to. Možda će trebati truda i vremena, ali donijet će čuda. Sjećam se lekcije koju je moja majka podučila kad sam bio mali. Još uvijek mogu vidjeti u svom umu obojanu zemljopisnu kartu koju je načinila o putovanjima apostola Pavla. Pitam se kako je našla vremena za to, ali do danas sam blagoslovljen njezinom ljubavlju za tog vjernog apostola. Svaka će od vas pronaći način da pridonesete izljevanju istine na vaše obitelji u Gospodinovoj crkvi. Svaka će se od vas moliti, proučavati i razmišljati, da doznate koji će biti vaš jedinstveni doprinos. Ali ovo znam, svaka će od vas, zajedno sa sinovima Božjim, biti važan dio čuda učenja i življenja evanđelja, koje će ubrzati sabiranje Izraela i pripremiti Božju obitelj za slavni povratak Isusa Krista. U ime Isusa Krista. Amen.
My dear sisters,
moje drage sestre, kako divno imati ovo novo zasjedanje Općeg sabora za žene crkve u dobi od 8 godina i starije. Čuli smo nadahnutu poruku predsjednika Eyringa i sestara predsjednica. Mi volimo raditi pod vodstvom predsjednika Russella Nelsona i radujemo se njegovom proročkom obraćanju. Djeca su naš najdragocijeniji dar od Boga, naš vječni porast. Ipak živimo u vremenu kada mnoge žene ne žele imati udjela u rađanju i odgajanju djece. Mnoge mlade odrasle osobe odgađaju brak dok ne zadovolje vremenite potrebe. Prosječna dob brakova članova naše crkve povećala se za više od 2 godine i broj rođenja kod članova crkve opada. Sjedinjene Države i neki drugi narodi suočavaju se s budućnosti s premalo djece koja odrastaju kako bi podržala broj odraslih osoba koje odlaze u mirovinu. Preko 40% rođenja u Sjedinjenim Državama događa se s nevjenčanim majkama. Ta su djeca ranjiva. Svaki od ovih trendova radi protivno božanskom naumu spasenja našeg oca. Žene svetice posljednjih dana razumiju da je biti majka njihov najveći prioritet, njihova najveća radost. Predsjednik Gordon B. Hinckley je rekao, žene većinom vide svoje najveće ispunjenje, svoju najveću sreću u domu i obitelji. Bog je u žene usadio nešto božansko što se izražava u tihoj snazi, plemenitosti, miru, dobroti, vrsnoći, istini i ljubavi. A sve te čudesne osobine pronalaze svoj najiskreniji i najzadovoljniji izričaj u majčinstvu. Nastavio je. Najveći posao koji će svaka žena ikada obaviti bit će njegovanje, podučavanje, življenje, ohrabrivanje i odgajanje svoje djece u pravednosti i istini. Nema ničeg drugog što će se usporediti s tim bez obzira što činila. Kraj citata. Majke, voljene sestre, mi vas volimo zbog toga tko ste i što činite za sve nas. U svojem važnom obraćanju iz 2015. nazvane Molba mojim sestrama, predsjednik Russell M. Nelson je rekao, Kraljevstvo Božje nije i ne može biti potpuno bez žena koje sklapaju sve te saveze i onda ih obdržavaju, žena koje mogu govoriti s moću i vlašću Božjom. Danas trebamo žene koje znaju napraviti važne stvari svojom vjerom i koje su hrabre braniteljice moralnosti i obitelji u svijetu bolesnog od grijeha. Trebamo žene koje su predane pastirstvu Božje djece na putu saveza prema uzvišenju. Žene koje znaju primiti osobnu objavu, koje razumiju moć i mir hramskog podarivanja. Žene koje se znaju pozvati na moć neba kako bi zaštitile i ojačale djecu i obitelji. Žene koje neustrašivo podučavaju. Kraj citata. Sva se ova nadahnuta učenja temelje na dokumentu Obitelj, proglas svijetu, u kojem ova obnovljena crkva potvrđuje nauke i običaje koji su bili središnji u stvoriteljevom naumu prije nego što je stvorio zemlju. Sada se obraćam mlađoj skupini u ovoj publici. Moje drage mlade sestre, zbog svojeg poznavanja obnovljenog evanđelja Isusa Krista, vi ste jedinstvene. Vaše će vam znanje omogućiti da izdržite i nadvladate teškoće odrastanja. Od mlade ste dobi sudjelovale u projektima i programima koji su razvili vaše talente, poput pisanja, govorenja i planiranja. Naučili ste odgovorno ponašanje te kako se odupreti iskušenjima da lažete, varate, kradete ili koristite alkohol ili droge. Vašu jedinstvenost prepoznala studija Sveučilišta Sjeverne Karoline o američkim tinjeđerima i vjeri. Članak u časopisu Charlotte Observer imao je naslov, citiram, Mormon teen go best. Mormonski se tinjeđeri najbolje snalaze. Studija otkriva da oni nadvisuju vršnjake u nošenju s adolescencijom. Ovaj članak zaključuje da su se mormoni pokazali najboljim o izbjegavanju rizičnih ponašanja, uspijevajući u školi, imajući pozitivan stav o budućnosti. Jedan od znanstvenika u studiji koji je razgovarao s većinom naših mladih rekao je, citat, kroz gotovo sve kategorije koje smo pratili postojao je jasan uzorak. Mormoni su bili prvi. Kraj citata. Zašto se najbolje snalazite s teškoćama odrastanja? Djevojke, to je zato što razumijete veliki naum sreće našeg nebeskog oca. On vam govori tko ste i iznosi svrhu vašeg života. Mladi s tim razumijevanjem prvi su u rješavanju problema i biranju ispravnog. Vi znate da možete imati gospodinovu pomoć u nadvladavanju svih teškoća odrastanja. Još jedan razlog zašto ste najučinkovitiji je da razumijete da ste djeca nebeskog oca koji vas voli. Siguran sam da vam je poznata naša velika pjesma Draga djeco, Bog je blizu. Ovo je prvi stih koji svi pjevamo i vjerujemo. Draga djeco, Bog je blizu. Pazi na vas dan i noć. ispravna će blagoslovit. Takva njegova je moć. Dva se učenja nalaze u ovom stihu. Prvo, naš nebeski Otac blizu nas i bdije nad nama dan i noć. Razmislite o tome. Bog nas voli, On je blizu nas i bdije nad nama. Drugo, On se raduje blagosloviti nas kada nastojimo činiti ispravno. Kakva utjeha posred naših tjeskoba i teškoća? Da, djevojke, vi ste blagoslovljene, vi ste divne, ali vi ste poput sve djece nebeskog Oca, jer trebate nastojati činiti ispravno. Ovdje bih vam mogao dati savjet o mnogo različitih stvari, ali odabrao sam govoriti o samo dvije. Moj se prvi savjet odnosi na mobitele. Nedavna je nacionalna anketa otkrila da je više od pola tinejdžera u Sjedinjenim Državama reklo kako provodi previše vremena na svojim mobitelima. Više od 40% ih je reklo da osjećaju tjeskobu kada su odvojeni od svojih mobitela. Ovo je bilo češće među djevojkama nego mladićima. Moje mlade sestre i odrasle žene također, vaš će život biti blagoslovljen ako ograničite svoje korištenje mobitela i ovisnost o njima. Moj drugi savjet je još važniji. Budite ljubazni prema drugima. Ljubaznost je nešto što mnogi naši mladi već čine. Neke su skupine mladih u nekim zajednicama pokazale put za sve nas. Nadahnuti smo dijelima ljubaznosti naših mladih ljudi prema onima u potrebi za ljubavlju i pomoći. Na mnoge načine vi pružate tu pomoć i pokazujete tu ljubav jedni drugima. Želimo da svi slijede vaš primjer. Istovremeno, znamo da protivnik iskušava svakoga od nas da budemo neljubazni i ima mnogo primjera toga, čak i među djecom i mladima. Ustrana neljubaznost poznata je po mnogim imenima, poput nasilništva, napadanja nekoga ili udruživanja i odbacivanja drugih. Ovi primjeri namjerno nanose bol drugim učenicima ili prijateljima. Moje mlade sestre, Gospodinu nije drago ako smo okrutni ili zlobni prema drugima. Evo jednog primjera. Znam za jednog mladića, izbjeglicu ovdje u Juti, koji je bio zadirkivan jer je bio drugačiji, jer je govorio svoj materinji jezik. Progonila ga je družina povlaštenih mladih sve dok se nije osvetio na način koji uzrokova da završi u zatvoru više od 70 dana dok razmatraju njegovu deportaciju. Ne znam što je potaknulo ovu skupinu mladih, od kojih su mnogi sveci posljednjih dana poput vas, ali mogu vidjeti učinak njihove zlobe, tragično iskustvo i štetu na jednom od djece Božje. Mali čini neljubaznosti mogu imati poražavajuće posljedice. Kada sam čuo tu priču, usporedio sam ju s onim što je naš prorok, predsjednik Nelson, rekao na svom nedavnom globalnom sastanku duhovne misli za mlade. Tražeći od vas i svih drugih mladih da pomognu u sabiranju Izraela, rekao je, istaknite se, budite drugačiji od svijeta. Vi i ja znamo da trebate biti svjetlo svijetu. Stoga Gospodin vas treba da izgledate, zvučite, djelujete i odijevate se poput istinskog učenika Isusa Krista. Kraj citata. Bataljon mladih kojem vas je predsjednik Nelson pozvao da se pridružite neće biti zloban jedni prema drugima. Oni će slijediti spasiteljevo učenje da posegnemo te budemo brižni i obazrivi prema drugima. Čak i okrenemo drugi obraz kada osjetimo da nam je netko naudio. U obraćanju na općem saboru, vrijeme kad su mnoge od vas bile rođene, predsjednik Gordon B. Hinckley je pohvalio divne djevojke koje nastoje živjeti evanđelje. On ih je opisao kao što ja želim opisati vas. Citat, one su velikodušne jedna prema drugoj. One se nastoje međusobno osnažiti. One su na čast svojih roditelji i domovima iz kojih dolaze. One se približavaju odrasloj dobi i nosit će kroz svoj život ideale koji ih trenutno motiviraju. Kraj citata. Kao sluga Gospodnji kažem vama, djevojkama, naš svijet treba vašu dobrotu i ljubav. Budite ljubazni jedni prema drugima. Isus nas je podučio da volimo jedni druge i postupamo prema drugima kako želimo da se postupa prema nama. Dok nastojimo biti ljubazni, približavamo se njemu i njegovom brižnom utjecaju. Moje drage sestre, ako sudjelujete u bilo kakvoj zlobi ili sitničavosti, pojedinačno ili sa skupinom, odlučite sada promijeniti se i potaknuti druge na promjenu. To je moj savjet i dajem vam ga kao sluga Gospodina Isusa Krista, zato što me je njegov duh potaknuo da vam govorim o ovoj važnoj temi. Svjedočim u Isusu Kristu, našem spasitelju, koji nas je učio da volimo jedni druge, kao što je On volio nas. Ja se molim da ćemo tako i činiti. U ime Isusa Krista. Amen.
Drage sestre, izražavamo svoju iskrenu zahvalnost svakoj od vas što se večeras bile s nama. Zahvaljujemo zboru i svima koji su sudjelovati i sa zahvalnošću pozdravljamo sve koji su pomogli u pripremi ovoga sastanka na bilo koji način. Završni govornik na ovom zasjedanju bit će naš voljeni prorok, predsjednik Russell M. Nelson. Nakon riječi predsjednika Nelsona, zbor će završiti ovaj sastanak pjesmom We'll Bring the World Its Truth. Završnu će molitvu zatim izreći sestra Jennifer Free, koja služi u općem odboru male škole.
It is wonderful to be with you, my dear.
Predivno je biti sa vama, moje drage sestre. Možda će vam nedavno iskustvo pružiti uvid u to što osjećam za vas. Za vaše uzvišene sposobnosti sa kojima ste podarene. Dakle, jednoga sam dana dok sam obraćao kongregaciju u Južnoj Americi, postao sam sve ushićeni zbog svoje teme i u ključnom sam trenutku rekao, kao majka 10 djece, mogu vam reći. A zatim sam nastavio i dovršio svoju poruku. Nisam shvatio da sam rekao riječ majka. Moj je prevoditelj, pretpostavivši da sam se zabunio, promijenio riječ majka u otac, pa kongregacija nikad se nije saznala da sam sam sebe nazvao majkom. No moja je supruga Wendy to čula i oduševila se mojom freudovskom omaškom. U tom je trenutku duboka čežnja mojeg srca da učinim razliku u svijetu kao što to majka čini, uzavrela iz mojeg srca. Tijekom godina, kada god bi me opitali zašto sam odabrao postati liječnik, moj odgovor uvijek bio isti, jer nisam mogao odabrati biti majka. Molim vas, uzmite u obzir da kada god iskoristim riječ majka, ne govorim samo o ženama koje su rodile ili osvojili dijete u ovom životu. Govorim o svim odraslim kćerima naših nebeskih roditelja. Svaka je žena majka, vrlinom svoje vječne božanske naravi. Stoga večeras, kao otac 10 djece, otac, 9 kćeri i jednog sina. I kao predsjednik crkve, molim se da ćete osjetiti koliko su moji osjećaji prema vama duboki o tome tko ste i svemu dobrome što činite. Nitko ne može učiniti to što pravedna žena može. Nitko ne može oponašati utjecaj majke. Muškarci mogu priopćiti i često priopćavaju ljubav nebeskog oca i spasitelja drugima. No žene imaju poseban dar za to, božansko podarivanje. Vi imate svojstvo osjetiti što je nekome potrebno i kada mu je to potrebno. Možete posegnuti, utješiti, podučiti i osnažiti nekoga u njegovom ili njezinom samom trenutku potrebe. Žene drugačije vide stvari od muškaraca i o, kako nam je potrebna vaša perspektiva. Vaša vas narav vodi da prvo razmišljate o drugima, da razmotrite učinak koje će bilo koje tijek djelovanja imati na druge. Kao što je predsjednik Irene rekao, naša veličanstvena majka Eva sa svojom dalekosežnom vizijom nama našeg nebeskog oca bila ta koja je pokrenula ono što nazivamo padom. Njezin su mudar i hrabar odabir te Adamovo podupiruća odluka pokrenuli Boži nam sreće naprijed. Oni su omogućili svakome od nas da dođemo na zemlju, primimo tijelo i dokažemo da ćemo odabrati zauzimati se za Isusa Krista. Sada, baš kao što smo to učinili u predsmrtnosti. Moje drage sestre, imate posebne duhovne darove i sklonosti. Večeras vas potičem sa svom nadom svojega srca da se molite kako biste razumjeli svoje duhovne darove, da ih njegujete, koristite i proširujete. Čak i više nego što to ikada jeste. Promijenit ćete svijet kada to činite. Kao žene, vi nadahnjujete druge i postavljate mjerilo dostojno o ponašanju. Dajte da vam malo ispričam o pozadini dvije velike najave sa našeg prošlog općeg sabora. Vi, moje drage sestre, bili ste ključne za svaku. Prvo, posluživanje. Uzvišeno mjerilo za posluživanje ono našeg spasitelja Isusa Krista. Općenito, žene su bliže tom mjerilu od muškaraca. Od uvijek su bile. Kada doista poslužujete, slijedite svoje osjećaje kako biste pomogli nekom drugom iskusiti više od spasiteljeve ljubavi. Naklonost da poslužuju svojstvena je pravednima ženama. Znao sam ženu koja je svakoga dana molila, kome bih htio da danas pomognem. Prije najave u travnju 2018. o višem i svetijem načinu brige za druge, sklonost nekih muškaraca bila je da označe svoje zaduženje za kućno učiteljstvo kao obavljeno i krenu dalje sa sljedećim zadatkom. No, kada ste vi osjetili da sestra koju posjećujete treba pomoć, reagirali ste odmah, a zatim tijekom mjeseca. Time je to kako posjećujete nadahnulo naš pomak u posluživanju na više. Drugo, na posljednjem smo općem saboru također preustrojili zborove Melkizedekovog svećeništva. Kada smo se hrvali sa time kako pomoći muškarcima crkve da budu učinkovitiji u svojim dužnostima, pažljivo smo razmotrili primjer potpornog društva. U potpornom se društvu zajedno sastaju žene raznih dobi i etapa života. Svako desetljeće života donosi jedinstvene izazova, pa ipak vi ste tu tjedan za tjednom, zajedno se družite, rastite i naučavate evanđelje, te doista doprinosite u svijetu. Dakle, sljedeći vaš primjer, obnašatelji Melkizedekovog svećeništva su članovi zbora starješina. To su muškarci u dobi od 18 do 98, ili možda više godina, sa podjednako opsežnim svećeničkim i crkvenim iskustvima. Ova braća sada mogu stvoriti snažnije pobratimske veze, zajedno učiti i učinkovitije blagoslivljati druge. Prošloga smo lipnja sestra Nelson i ja govorili mladima crkve. Pozvali smo ih da se prijave o gospodinovu četu mladih, kako bi pomogli sabrati Izrael sa obje strane vela. Ovo sabiranje je najveći izazov i najveći cilj i najveće djelo na zemlji danas. To je cilj kojemu su očajno potrebne žene, jer žene oblikuju budućnost. Večeras upućujem proročku molbu vama, ženama ove crkve, da oblikujete budućnost pomažući sabrati raspršni Izrael. Odakle možete početi? Upućujem 4 poziva. Prvo, pozivam vas da sudjelujete u 10-dnevnom postu od društvenih medija i bilo kojih drugih medija koji donose negativne i nečiste misli u vaš um. Molite se kako bi spoznali koji utjecaj ukloniti tijekom svojeg posta. Učinak vašeg 10-dnevnog posta mogao bih vas iznenaditi. Što primjećujete nakon što ste uzeli predah od pogleda svijeta, koji su ranjavali vaš duh? Postoji li promjena u tome gdje sada želite provoditi svoje vrijeme i energiju? Jesu li se bilo koji od vaših prioriteta promijenili? Barem samo malo. Potičem vas da zabilježite svaki dojam i djelujete prema njemu. Drugo, pozivam vas da pročitate Mormonovu knjigu od sada do kraja godine. Koliko god se to moglo činiti nemogućim sa svime što pokušavate izvesti u svojem životu, prihvatite li ovaj poziv sa cjelovitom nakonom srcu? Gospodin će vam pomoći pronaći način da ga ostvarite. I dok uz molitvu proučavate, obećavam vam da će vam se nebesa otvoriti. Gospodin će vas blagosloviti sa povećanim nadahnućem i objavom. Dok čitate, potaknuo bih vas da označite svaki stih koji govori o Spasitelju. Tada iskazujte namjeru da razgovarate o Kristu, radujete se u Kristu i propovjedate o Kristu sa svojim obiteljima i prijateljima. Vi i oni približit ćete se Spasitelju kroz ovaj postupak. I promjene, čak i čudesa, počet će se događati. Jutros je iznesena najava po pitanju novog nedjeljnog rasporeda sati i nastavnog plana i programa usmjerenog na dom, koji je crkva podržala. Vi, moje dragi sestre, ključ ste uspjeha ovog novog uravnoteženog nastojanja podučavanja Evanđelja. Molim vas da one koje volite podučavate onome što učiti iz svetih pisama. Podučiti je kako da se okrenu Spasitelju za njegovu iscjeljujuću i pročišćujuću moć kad sagriješe. I podučiti ih kako da crpe njegovu osnažujuću moć svakog dana svog života. Treće, uspostavite uzorak redovitog odlaska u hram. Ovo će možda zahtijevati malo više žrtve u vašem životu. Više redovnog vremena u hramu omogućit će Gospodinu da vas poduči kako crpsti iz njegove svećeničke moći sa kojom ste podarene u njegovom svetom hramu. Za one koji ne žive blizu hrama, pozivam vas da uz molitvu učite o hramovima u svetim pismima i riječima živućih proroka. Nastojte znati više, razumjeti više, osjetiti više o hramovima nego što ste to ikad prije. Tijekom našeg globalnog sastanka duhovne misli za mlade prošloga lipnja govorio sam o mladiću čiji je život promijenio kada su njegovi roditelji zamijenili njegov pametni telefon sa telefonom na preklapanje. Majka ovog mladića je neustrašiva žena vjere. Vidjela je svojeg sina kako veljuda prema mogućnostima koje bi ga mogle spriječiti u služenju misije. Odnijela je svoje prošnje u hram da bi saznala kako najbolje pomoći svojem sinu. Zatim je do kraja provela sa svaki dojam. Rekla je, citiram, osjetila sam duha kako me vodi da provjerim sinov telefon u određenim trenucima kako bih zamijetila određene stvari. Ne znam kako upotrebljavati te pametne telefone, no duh me vodio kroz sve društvene medije koje ja nikad ne koristim. Znam da duh pomaže roditeljima koji traži vodstvo kako bi zaštitili svoju djecu. U početku je moj sin bio bijesan na mene, no zahvalio mi se nakon samo 3 dana. Mogao je osjetiti razliku. Kraj citata. Ponašanje i stavovi njezinog sina drastično su se promijenili. Postao je uslužniji kod kuće, više se smješio i bio je pozorniji u crkvi. Neko je vrijeme volio služiti u hramskoj krštionici i priprema se za svoju misiju. Moje je 4. poziv za vas koji ste punoljetne da u potpunosti sudjelujete u potpornom društvu. Potičem vas da proučite trenutnu izjavu o svrsi potpornog društva. Ona je nadahnjujuća. Mogla bi vas voditi u razvijanju vlastite izjave o svrsi za vaš život. Također vas molim da okusite istine iz izjave potpornog društva, objavljeni prije gotovo 20 godina. Uokviren primjerak ove izjave visi na zidu u uredu prvog predsjedništva. Oduševljen sam svaki put kada ju pročitam. Ona upisuje tko ste vi i kakvima vas gospodin treba da budete u ovom dragocijenom trenutku, dok vršite svoj dio u pomaganju sabiranja raspršenog Izraela. Moje drage sestre, trebamo vas. Trebamo vašu snagu, vaše obraćenje, vaše uvjerenje, vašu sposobnost da vodite, vašu mudrost i vaše glasove. Jednostavno ne možemo sabrati Izrael bez vas. Volim vas i zahvaljujem vam se. Te vas sada blagoslivljam sposobnošću da ostavite ovaj svijet za sobom dok pomažete u ovom presudnom i hitnom dijelu. Zajedno možemo učiniti sve što Nebeski Otac treba da učinimo, kako bismo pripremili svijet za drugi dolazak njegovog Sina. Isus jest Krist. Ovo je njegova crkva. O tome svjedočim u ime Isusa Krista. Amen. Naš dragi nebeski Oče, jako smo zahvalni što smo tu zajedno kao Tvoje kćeri ovdje, diljem svijeta, da možemo bolje razumjeti Tvoj plan za nas. Nebeski Oče, zahvalni smo što smo mogli čuti od naših vođa u crkvi i svećeničke vođe i sestre. Zahvalni smo na duhu koji smo osjetili i na onome što smo učili. Nebeski Oče, znamo da Tvoj Sin vodi ovu crkvu kroz živućeg proroka. Mi smo zahvalni što znamo blagoslove živućeg proroka danas. Zahvalni smo na predsjedniku Nelsonu i molimo se da možemo imati hrabrost i želju djelovati prema onome što smo učili. Nebeski Oče, želimo nastaviti na putu saveza koji nas vodi do Tvoga Sina. Molimo te da ćeš nam pomoći, da ćeš uzvisiti naše misli, naše djela, da možemo uvijek biti dostojni i imati njegovog duha sa nama. Sada na kraju ovog zasjedanja, molimo te, nebeski Oče, da dok se vratimo našim kućama, da ćemo biti spremni osnažiti naše obitelji, naše odjele, naše susjedstva, dok im služimo. Oče, mi smo zahvalni na svim blagoslovima koje imamo. Volimo te i Tvojeg Sina. I molimo te da će Tvoje blagoslove nastaviti sa nama. I to kažemo u ime Tvoga Sina, Isusa Krista. Amen.